You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
Chạp xáy tua pi rát thê ni Washington. នេះខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់មួយរោចខែអាសាឍឆ្នាំរោចឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដា។រដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខំរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមប៉ុន្តែបែរជាចាប់ខ្លួនយុវជនដែលឈឺឆ្អាតបញ្ហាសង្គម។អញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងរារាំងមិនឲ្យប្រសាងនឹងយុវជនធ្វើសិក្ខាសាលាលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី។អ្នកខ្លាំមើលជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីអាមេរិករួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី27ហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេនឹងដាក់របាយការណ៍មួយចំនួនជូនដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះដើម្បីពិនិត្យនិងលើកឡើងនៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសជួបជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខាន។ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Seray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Seray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង។ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាំតែផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ករណីចាប់ខ្លួនយុវជនចំនួន5នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមការពារបរិស្ថាននាពេលកន្លងមកចាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់យុវជនជាខ្លាំងហើយក្រុមយុវជនរួមនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាគួរតែដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពមកវិញហើយឲ្យពួកគេបន្តការងាររបស់ពួកគេជាអ្នកដែលជួយការងារសង្គមនិងជួយការងារបរិស្ថានចាឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមការអភិវឌ្ឍសង្គមចាតេតតនៅរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះជំនាញរបស់ពួកគេនឹងទៅជួយដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនវិញយល់ឃើញថាសារអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺផ្ទុយពីការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងដែលតែងតែចាប់ខ្លួននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញយុវជនដែលមានឆន្ទៈនិងមានចំណេះជួយទៅដល់សង្គមជាតិពិតប្រាកដចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រធានអង្គភិបាលណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានលើកឡើងថាដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាតិយុវជនគួរតែមានចំណេះជំនាញយ៉ាងតិចមួយជាពិសេសសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅនិងរស់នៅដោយចុះសម្រុងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ លោកប៉ែនបូណាថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសនោះលោកប៉ែនបូណាបានពន្យល់សមណនិស្សិតនិងថ្លែងអួតសរសើរពីឱកាសទទួលបានការសិក្សាអំណោយផលមានសាលានៅជិតផ្ទះនិងមានសម្ភារៈសិក្សាសម្បូរបែបដែលលោកអះអាងថាគឺដោយសារតែប្រទេសមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាដើមទោះជាយ៉ាងណាការថ្លែងរបស់លោកប៉ែនបូណាបែបនេះគឺកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅខេត្តបាត់ដំបងគឺព្រះដេជគុណសង្ឃរទ្ធីត្រូវបានប្រជាអធិការវត្តដំរីសបណ្ដេញចេញពីវត្តក្រោយពេលព្រះអង្គចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គមនិងរំលឹកខួបឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីនឹងការមានឡើងក្រោយពីអាញាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ចងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមព្រះដេជគុណធូវ៉ាឃីមឲ្យវិសុវស៊ីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដោយព្រះអង្គយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនបូណាគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេព្រះអង្គគ្មានជំនឿថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តតាមការលើកឡើងរបស់ខ្លួនឡើយពីព្រោះកន្លងមកនេះយុវជនដែលជាធនធានសង្គមតែងរងនឹងការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនិងការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តចំណេះចំណាញដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស
សម្រាប់ស្មារតីវិញស្មារតីមើលឃើញទៅទៅភាពនៃជាក់ស្ដែងច្រើនមកហើយគឺសារដែលនិយាយចេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏និយាយចេញពីមាត់មន្ត្រីណាមួយនោះគឺសារនោះគឺជាសារដែលភូតកុហកខ្លាំងមែនទែនភូតកុហកខ្លាំងមែនទែនភាគច្រើនគឺបានតែនិយាយហើយគឺអនុវត្តបានទេនៅពេលដែលពលរដ្ឋហើយឬក៏យុវជនយុវសង្ឃយើងចូលរួមអីជាដើមនោះគឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងជាច្រើនកន្លងមក
ស្រដៀងគ្នានេះដែរនិស្សិតសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសុយមីនីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយុវជនអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញប្រសើរជាងប្រាសាអំពាវនាវបែបប្រជាភិថុតបន្លែបន្លំផ្នែកយុវជន
ខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃគឺអត់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការអត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងពេញលេញទេទាំងការរស់នៅទាំងនិយាយទៅមកចប់ហ្មងទាំងការរៀនសូត្រអីហ្នឹងការចូលរួមក្នុងសង្គមអីផ្សេងៗគឺអត់បានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងពេញលេញទេដោយសារយើងរងការគាបសង្កត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងនៅក្នុងសាលាទាំងនៅក្រៅសាលាទាំងពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងហើយយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាប្រៀបដូចជានៅកន្លែងដូចគេហៅគុកអត់ចិញ្ចៀងដែលយើងគេបិទសិទ្ធិយើងគ្រប់សពបែប
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខំរៀនសូត្រនេះគឺมันអាចជួយដល់សង្គមជាតិនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយុវជននិងពលរដ្ឋมันឲ្យពួកគេនិយាយពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមលោកចាត់ទុកសារអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺជាការបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តរបស់យុវជននិងបុរាណអញ
្ចឹងបើសិនជាមានចេតនាច្បាស់លាស់ណាក្នុងការគិតគូរដល់យុវជនក្តីដល់សង្គមជាតិក្តីហ្នឹងខ្ញុំថាអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានធនធានស្រេចណាមានអ្នកដឹកនាំដែលជាបញ្ញវន្តមួយចំនួនធំនៅក្នុងដៃហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺផ្តល់ឱកាសឲ្យគេបានធ្វើកិច្ចការងារទៅយើងកុំរឹតបន្តឹងគេហើយយើងកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយអីហើយយើងកុំចេះតែនិយាយអ្វីដែលចេះតែបន្លាយបន្លប់ហើយនិយាយឲ្យអត់ធ្វើអាហ្នឹងគួរតែបញ្ឈប់ទៅ
ជារឿយៗទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីក្រមអាវាត់របស់លោកតែងតែប្រកាសជាសាធារណៈលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខំរៀនសូត្រហើយហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គមនិងចេះតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើននិងគ្មានអំពើនិទានភាពក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងទាំងនេះអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្ក្រាបលើយុវជនសម្លុតគំរាមកំហែងនិងចាប់ចងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិនិយាយរិះគន់បញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតឡាការក្រមអធិបតីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបញ្ជូនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាដោយសារតែពួកគេចេញមុខការពារធនធានធម្មជាតិក្រមយុវជនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងលើយុវជនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមែននោះខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ច ាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាស្របពេលដែលក្រមយុវជនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ក្រមយុវជនមកពីគ្រប់និន្នាការពីគ្រប់ស្រទាប់អាចចូលរួមការងារសង្គមបែបនេះចានៅឯខេត្តបាត់ដំបងនៅឯនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះបានរារាំងប្រសងនឹងយុវជនមិនឲ្យធ្វើសិក្ខាសាលាទៅវិញចាអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានរារាំងយុវជននិងប្រសងមិនឲ្យធ្វើសិក្ខាសាលានៅទីតាំងអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងក្រោមហេតុផលថាការធ្វើសិក្ខាសាលានោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យដឹងថាក្រមយុវជនបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងបាត់ដំបងរួចរាល់ហើយមុនពេលធ្វើសិក្ខាសាលានេះចាក់ក្រោយពីបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបងរួចរដ្ឋបាលក្រុងបានហៅតំណាងយុវជនឲ្យទៅជជែកពិភាក្សាអំពីសិក្ខាសាលានេះដោយបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនប្រារព្ធពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលានេះឡើយចាក់ការបដិសេធនេះរដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបងលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាក្រមយុវជនរៀបចំសិក្ខាសាលានេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងរបៀបវិរៈឬក៏អតិពលនយោបាយរបស់ក្រមណាមួយហើយថែមទាំងចោទថាជាក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ថែមទៀតផងចាក់ក្រមយុវជនក៏បានអញ្ជើញតំណាងពីមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តបាត់ដំបងឲ្យចូលរួមពិធីសិក្ខាសាលានេះដែរប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធក្រោមហេតុផលមួយចំនួនចាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមស្នាមញញឹមយុវជននិងព្រះសង្ឃដែលមានគ្នាប្រមាណ70នាក់នឹងអង្គនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានៅតែបន្តធ្វើសិក្ខាសាលានេះដដែលដោយសារតែហេតុផលមិនអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរនោះគឺពួកគេមិនអាចទទួលយកបានសិក្ខាសាលាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងជំរុញស្ត្រីចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនេះមានគោលបំណងសំខាន់ចំនួន3គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសេរីភាពនៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមជាដើមប្រដេចប្រគុណឥតខែមដែលបាននិមន្តចូលរួមសិក្ខាសាលានេះមានធរណីការប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះថានៅពេលអាជ្ញាធរចុះទៅហាមឃាត់ដោយបារម្ភថាសិក្ខាសាលានេះរៀបចំក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏ដោយក្រុមឧទាមជាដើមនោះក្រមយុវជនបានអញ្ជើញអាជ្ញាធរឲ្យចូលមករួមស្ដាប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះប្រដេចប្រគុណឥតខែមលើកឡើងបន្តទៀតថាសកម្មភាពរារាំងការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់យុវជនបែបនេះមិនគួរកើតឡើងឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាទិដ្ឋភាពមួយដែលមិនគួរកើតមានទេនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសចំពោះយុវជនយើងដឹងថាយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ឬក៏អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហ្នឹងមិនអាចខ្វះបានទេហើយដូច្នេះគឺក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរក្រុងក្តីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកនៅការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំប្រាថ្នាភាពព្រះថាជារឿងដែលល្អបំផុត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតេតងអធិការនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីចានឹងបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹក
បាទសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកនាងមិនឃើញវត្តមានស្ថាបនិករបស់យើងទេពីព្រោះគាត់មានធរៈអីចឹងទៅហើយក៏ចាត់តាំងបងម្ដងដូចខ្ញុំហ្នឹងកាន់កម្មវិធីសង្ឃឹមទៅលោកនាងអាចទទួលយកបានចឹងណា
មិនដែលចាត់តាំងឯងសំងំពោ
សំងំពោ
មកមកបំពេញចាប់បាទ
ហើយការជជែករបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងជជែកគ្នាជុំវិញពាក្យមួយឃ្លាឬមួយក៏សុភាសិតមួយដែលយើងឮជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងគឺពាក្យមួយដែលយើងឮថាផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពហើយជ្រក់ម្លប់នឹកដល់អ្នកដាំ
លមុនចាប់ដើមជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទដែលរារលើកមិញហ្នឹងផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពឬក៏ទទួលទានបាយណាបំហើនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចង់ដឹងពីកាលណាទីដែរទឹកដីថ្មីបរិយាកាសថ្មីការរៀបចំជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពី
មលប់សន្តិភាពនោ
ះមលប់សន្តិភាពមិនហើយបាទ
បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបើនិយាយទៅយើង ដឹងហើយប្រទេសយើងមកនិយាយពីស្លាកសន្តិភាពចង់គ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ការពិតអីហ្នឹងគឺមិនអាចរស់ក្នុងសន្តិភាពនឹងបានទេចុងក្រោយយើងឃើញថាមានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរងគ្រោះណាភាពក្រីក្រលំបាកចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេណារស់នៅទាំងវេទនីអីចឹងទៅហើយក្នុងនឹងបំណុលវ័នកនៅក្នុងប្រទេសផងអីផងហើយក្នុងគណៈបើយើងមើលទៅក្រមដែលគេហៅថាអ្នកដែលត្រូវអគុណសន្តិភាពដែលបងបណ្ឌិតលើកឬក៏តារាលើកវាអាចមានមែនពីព្រោះក្រមនឹងគឺជាក្រមដែលទទួលប្រយោជន៍ពីអគុណសន្តិភាពនឹង
បាទ
ឥឡូវដូចជាក្រមដែលទទួលឥឡូវយើងមើលឃើញណាអ្នកខ្លះគាត់សុបាយអទទួលប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាដូចក្រមនឹងវាសំដែលយើងហៅដូចតែពាក្យស្លោកពាក្យរបស់ថាផឹកទឹកដឹកប្រភពនឹងហើយពួកនឹងបានប្រយោជន៍នឹង
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងចានាងនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយលោកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់បានដោយគ្រាន់តែលោកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនោះលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាជាវីដេអូចាស់ចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់ចូលមកកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាស់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាស់យើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញជាវីដេអូចាស់កម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់កុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាស់កម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាបន្តទៅទៀតកុំបីខានចូលនៅនឹងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងបញ្ហាឬក៏ក្តីកង្វល់រឿងរ៉ាវតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិញម្ដងនាយរាជការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាចាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពួកគេនឹងដាក់របាយការណ៍របស់ពួកគេទៅជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសពិនិត្យនិងលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសទៅជួបជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមុតាបុនក្រៅពីបំពេញបេសកកម្មការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលលោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារនៅខេត្តឆ្ងាយៗដូចជាខេត្តរតនគិរីផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឲ្យដឹងថានៅរាជធានីភ្នំពេញវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានសមាជិកសហគមន៍ការទូតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ផ្សេងៗទៀតក្រោយពេលលោកវិលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តរតនគិរីដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងលើកយកបញ្ហាខុសៗគ្នាខ្លះទៅតាមគោលការណ៍នឹងការមើលឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនីមួយៗដើម្បីរាយការណ៍ជូនតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាលោកយល់ថាការលើកឡើងទាំងនោះមិនឆ្ងាយពីរឿងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបញ្ហាលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានលំហសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមដោយកាលពីពេលកន្លងមកដែរលោកអមសំអាតថាជំនុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺចង់បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនិងដំណើរការវិវត្តពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា នៅមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងរងការរិះគន់ច្រើននៅឡើយ
ចុងក្រោយនេះចំពោះការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែតែមានការលើកឡើងនៅការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីពជាតិណាបាទដោយគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនវាអាចទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលំហសេរីភាពសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដើមនោះ
រីឯប្រធានអង្គការសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាប្រសិនបើមានឱកាសជួបតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអង្គការសង្ត្រាល់នឹងលើកយករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់ផ្ទាល់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតជាពិសេសការបំពេញតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាមួយរយៈនេះការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលរងការរំខាននិងការយាយីជាឧទាហរណ៍ករណីអង្គការសង្ត្រាល់និងការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលគ្រាន់តែចុះផ្សព្វផ្សាយអត្ថប្រយោជន៍កិច្ចគាំពារសង្គមបសសដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមឿនដុល្លារជឿថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងលើកយកកង្វល់ទាំងឡាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបារម្ភថាប្រសិនបើកម្ពុជាមានឈ្មោះមិនល្អនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលចង់មករកស៊ីនៅកម្ពុជាខ្លាចរអា
កម្ពុជាយើងនៅជំពាក់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហជីពនឹងច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាកម្ពុជានៅតែគេចវេះមិនព្រមទទួលយកនៅសំណើឬក៏នៅអនុសាសន៍មួយចំនួនរបស់អង្គការសហជីពយើងហាក់ដូចជាisolate ម្នាក់ឯងយើងយ៉ាងនិយាយថាយើងក៏ដោតក្តែងជាម្នាក់ឯងពោះចង់មិនចង់យើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីពហើយយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចមួយដែលទទួលយកនៅបទកថាគតិយុត្តអន្តរជាតិពិសេសគឺរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហ្នឹងជាសកលហ្នឹងយកមកអនុវត្តដែរបើសិនជាយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺវាទៅជារឿងមួយក្នុងរូបភាពអាក្រក់សម្រាប់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរ
ចំពោះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់វិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាសមាគមអាត់ហុកនឹងត្រៀមព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាយការណ៍ជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរួមចំណែកឲ្យលោកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងប្រៀបធៀបឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការវិតម្លៃដែលនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកថានឹងប្រមូលរបាយការណ៍ឲ្យផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់អំពីចំណុចខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកនីសុខាក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាចដោះស្រាយបានកម្រិតណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកឬមិនទទួលយករបាយការណ៍នឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
សង្គមស៊ីវិលយើងទទូចចង់ឃើញគឺថាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជាប្រទេសដែលមានកាតព្វកិច្ចព្រោះជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការស្ដារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺតួនាទីរដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេក្នុងការតាំងចិត្តឲ្យបានមុតមមចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តអូវឡាយគេហៅថាមានការមិនល្អប្រសើរចេះតែអូវឡាយអាភិបមិនល្អប្រសើរនឹងតទៅមុខទៀតទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃដល់កិត្តិយសដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចយើងឃើញជារឿយៗកន្លងមកអញ្ចឹង
វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលលោកវិទិតមតបុនត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយនេះជាលើកទី3ហើយដែលលោកមកបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3នេះលោកនឹងធ្វើសនសុសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាលោកវិទិតមុតតបនធ្លាប់រាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថា កម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយដោយងាកចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្កើតច្បាប់នានាព្រមទាំងលុបបំបាត់ការប្រើអំណាចដែលបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយងាកមករកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីកែសម្រួលឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាននៅលើប្រជុំរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមរយៈកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការតស៊ូរបស់ក្រុមពលរដ្ឋដែលរស់នៅឯសហគមន៍សំរោងត្បូងចាដែលនៅជាប់បឹងតមោកឯណោះចាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងតំបន់បឹងតមោកទទួលជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈប់ប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំទាំងដែលពួកគាត់មិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកសំណងដែលមិនសមរម្យនោះហើយកំពុងតែទាមទារដើម្បីទទួលបានសំណងសមរម្យចាស់ពលរដ្ឋបឹងតមោកខ្លះស្នើសុំសំណងសមរម្យដើម្បីធានាថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពទៅកសាងជីវិតថ្មីនិងខ្លះទៀតស្នើសុំការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ចង់និយាយថាបើគាត់ចង់ដាញ់ចង់ដោះដូរអីក៏ដោយសូមឲ្យគាត់ដោះដូរឲ្យហើយចាំឲ្យគ្នារស់រើចាំឲ្យគ្នារស់រើឲ្យគ្នាទៅណាណាបើមិនទាន់ត្រូវឆ្លៃចង់និយាយថាបើចរចាឲ្យត្រូវទៅឲ្យគ្នារស់រើទៅគ្នាទៅអីចាំបើគ្នាមិនទាន់ត្រូវផងឲ្យគ្នារស់រើឲ្យគ្នាទៅណាណាឃើញចឹងដូចដាញ់ដូចដាញ់គ្នាចឹងរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់គ្នាទាំងរស់ហ្មងនិយាយទៅពួកគាត់នៅនឹងម្នាក់ម្នាក់មកក្រៅពី10ឆ្នាំនេះដូចខ្ញុំនៅនឹងមាន20ឆ្នាំជាងចូល30ឆ្នាំហើយ
សំណើហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកដាក់ហោហាដែរដាក់1ម៉ែត្រដើរហ្នឹងគឺ8,000បាទខ្ញុំដាក់សំណើលក់ព្រោះអីខ្ញុំត្រូវការយកលុយហ្នឹងទៅសងធនាគារគេទៅខ្ញុំជួលផ្ទះគេនៅក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរ
ខ្ញុំបានដាក់សំណើទៅខណ្ឌមែនព្រោះខ្ញុំដាក់សំណើថាដីខ្ញុំគឺខ្ញុំយកផ្ទះ4និងលុយ70,000ព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាបានខ្ញុំទាប្រពន្ធហ្នឹងព្រោះខ្ញុំទៅឯនោះក៏គ្មានកន្លែងរស់ទីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគឺទៅនោះគឺចប់មើលសពថ្ងៃខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកស៊ីលក់ដូរសំបីតែលក់ទឹកសុទ្ធប្រអប្រហុកមិនទាំងជួចខ្ញុំអាចបានបង់ធនាគាររួចចិញ្ចឹមជីវិតកូនចៅរស់ធូរ
អពសូមឲ្យអាញាធរដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅដាក់សំណើហើយសូមឲ្យដោះស្រាយគាត់ទៅចាឲ្យសម្រាប់ដែរនៅសល់ប្រមាណផ្ទះហ្នឹងអត់ទាន់ទៅដាក់សំណើពួកខ្ញុំមិនមែនជាជនរឹងរូសរឹងក្បាលឬក៏បដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍអីទេពួកខ្ញុំសូមអ្វីដែលជាដីផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំសូមអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងសង្ឃឹមថាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នឹងយល់ពីទឹកចិត្តឯជាម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះអត់ព្រមចុះចេញហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងចា
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអ្នកខ្លំមើលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកពីអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀត សំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរកឃើញថាមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាហើយនោះក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគរបស់អាមេរិកពិបាកចូលមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីនៅប្រទេសនេះចា៎លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណុំពរច្រើនណាស់ពីលោកនាងដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវីវោហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅគឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចា៎យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នករកស៊ីតាម YouTube ឬរកស៊ីតាមអនឡាញដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎យកទៅកាត់តហើយបដូរចំណងជើងតាមរបៀបប្លែកៗហួសហេតុខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងតេទៀងចិត្តលោកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាដើម្បីពួកគេបាន view ច្រើនឬក៏មានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នកចុចស្ដាប់កាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចទទួលបានប្រាក់ពីការបោកបញ្ឆោតនោះបានច្រើនផងដែរចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេហើយលោកអ្នកនាងចាអាចជួយទប់ស្កាត់រឿងនេះបានដោយលោកអ្នកនាងឈប់ចុចទៅស្ដាប់ឬក៏ចូលទៅទស្សនាការផ្សាយណាដែលមានដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកហួសហេតុដែលផ្ទុយពីគួរឲ្យសង្ស័យឬក៏ផ្ទុយពីសាច់រឿងចាឲ្យលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដោយចូលទៅ channel របស់ YouTube វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានអាសយដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Cool App ដែលបង្កើតដោយមនុស្សដែលជាមនុស្សស្និទ្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនរួមមាន YouTube Facebook និង Telegram ជាដើមនោះមានមតិយោបល់ផ្សេងៗគ្នាជុំវិញ App ដែលមានឈ្មោះថា Cool App នេះអ្នកខ្លះយល់ថាសមិទ្ធផលមួយនេះមិនមែនជាស្នាដៃកូនខ្មែរសុទ្ធសាធឡើយដោយពួកគេសង្ស័យថា Cool App នេះបង្កើតឡើងដោយមហាអំណាចចិនកុម្មុយនីសនិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានដាក់ជាសំណួរបែបចំអកនិងឌឺដងផងថា Cool App ឬ Cook App ចំណែកម្ចាស់កាណី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាឆាំឆានីបានចោតប្រកាសចំចំតែម្ដងថាហ៊ុនសែនបង្កើត Cool App នេះដើម្បីតាមចាប់មន្ត្រី CPP ដែលមិនគាំទ្រខ្លួនម្ចាស់កាណី Facebook ដដែលនេះក៏សារភាពដែរថាចង់ប្រើ Cool App ដែរតែខ្លាចអាសីហាថតសម្លេងកាត់ប្រឌិតនិងចោតប្រកាសឈ្មោះអាសីហានេះមានសាធារណជនជាច្រើនពួកគេសង្ស័យថាជាលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ដាក់ជាសំណួរផងថាអាសីហាពីអធិរាជ Facebook មកជាអធិរាជ Cool App ឬតើតើនឹងករណីនេះដែរម្ចាស់ករណីទំព័រ Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាព័ត៌មានពិតបានសរសេររៀបរាប់ថា Cool App ជាអាវុធមុខពីរទី1ចម្រោះរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទី2ជាឆ្លបយកការនិងលួចទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការដែលពួកគាត់មិនទុកចិត្តលើ Cool App នេះដោយសារតែគេរកឃើញថាកម្មវិធី Cool App នេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Cool App ដែលមានបុគ្គលឈ្មោះលឹមជីវថាជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននេះបុគ្គលរូបនេះគឺជាម្ចាស់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនឈ្មោះ Fresh New ហើយបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាននេះធ្លាប់ត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិហៅថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនច ុំវិញរឿងនេះម្ចាស់កេតនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាសារ៉ាត់សាន់បានបញ្ចេញទស្សនៈដែរថារោគមុខឃើញហើយកូនខ្មែរអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Cool App នេះគឺលឹមជីវថាជាប្រធានសារព័ត៌មាន Fresh News នេះឯងកុំឲ្យពិបាករោគអ្នកផ្សេងមកដើរតួជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថានិរដីជំនោក៏ចូលរួមបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះដែរថា Cool App ជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនតែរដ្ឋសភាជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពួកនេះយកស្ថាប័នកម្ពូលជាបៃលុកបៃលរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងាកមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មីមួយឈ្មោះថា Cool App តាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរម្ចាស់កេរនីទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា SFR បានបញ្ចេញមតិជារបៀបផ្ដល់យោបល់ផងថាគួរតែប្ដូរឈ្មោះ Cool App ទៅជាអាសិហា App វិញទៅប្រហែលជាប្រើរីឯម្ចាស់កេរនីទំព័រ Facebook មួយផ្សេងទៀតដាក់ឈ្មោះថាពិសិដ្ឋសួនបានបញ្ចេញមតិហាក់មិនជឿលើ Cool App នេះថានឹងមានសុវត្ថិភាពឡើយហើយគាត់បានដាក់ជាសំណួរគួរពិចារណាមួយថា Facebook នៅមានកេះ Hack យកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ចុះតម្រាំ Cool App វិញតើមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្លាំងអត់សុំគិតផងដោយឡែកម្ចាស់កេរនីទំព័រ Facebook មួយផ្សេងទៀតមានឈ្មោះថារឿយស៊ីនយល់ឃើញដែរថាបងប្អូនណាប្រើ Cool App ដោយប្រើបន្ទប់ទឹកអត់បិទទ្វារអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីអ្នកខ្លលមើលជំរឿនរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកពិបាកចូលមកបណ្តាទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះចាលោកចន្ទរោរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
អ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះខណៈបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាថ្លែងថាកម្ពុជាក្រៅពីល្បីរន្ទឺខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមកំពុងរីកដុះដាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺមហារីកដែលមិនអាចព្យាបាលបានលោកមើលឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគល្អល្អពីបណ្ដាប្រទេសសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យចូលមកបណ្ដាក់ទុនដើម្បីរកស៊ីបង្កើតការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋនិងជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរីកចម្រើនបានទេប្រសិនបើកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំលុបបំបាត់ការដឹកនាំបែបខ្សែស្រឡាយតាមស្ថាប័នជាតិដែលជាដើមចមនៃអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនោះ
បើសិនជារបាយការណ៍គេរកឃើញអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងវិនិយោគនឹងអាចមានការត្រៀមលក្ខណៈដកចេញពីកម្ពុជាកថាបានដែរពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមានភាពស៊ីជម្រៅច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋបាលការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបានធ្វើដោយល្អន់ពីព្រោះអ្វីទាំងអស់នោះគេសុទ្ធសឹងតែជាការពិតដែលគេបានស្រាវជ្រាវប្រមែប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះវាមិនជាបញ្ហាតូចតាចទេជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយវាកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពិតប្រាកដហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយនេះឯង
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយទាក់ទងបរិយាកាសវិនិយោគទុនឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកម្ពុជាបានផ្ដល់អាទិភាពច្រើនក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងនោះរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសធ្វើជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន 100% កាត់បន្ថយអត្រាពន្ធសាជីវកម្ម និងមិនយកពន្ធលើមូលធនឬវត្ថុធាតុដើមផលិតទំនិញជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបើទោះបីកម្ពុជាមានការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមិនអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីអាមេរិកបើធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក្រៅពីទំហំទីផ្សារតូចនោះកត្តាដែលរារាំងអ្នកវិនិយោគមកពីអាមេរិកគឺដោយសារកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាកម្លាំងពលកម្មជំនាញនៅមានកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះថ្លៃធម្មពលខ្ពស់និងខ្វះដំណាក់ភាពក្នុងការអនុម័តគម្រោងជាដើមក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានរំលឹកអំពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋនាគារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលបានដាស់តឿនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការឬពិចារណាធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថាប័នជាច្រើនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើជំនួញបែបពុករលួយសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីបរិយាកាសវិនិយោគសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានលើកកម្ពស់នូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយតុល្យភាពជាពិសេសការពារសិទ្ធិការងារនិងការជំរុញបន្ថែមក្នុងការធ្វើជំនួញប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងគិតគូរដល់បរិស្ថានជាចម្បងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតេតឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចាន់ថុលនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតច្រើនអំពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនេះក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសលោកសេរីដែរ
ចង់ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគល្អៗពីប្រទេសលោកសេរីគឺកម្ពុជាត្រូវតែដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីអំពើពុករលួយហើយបន្តអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពមានប្រសិទ្ធភាពដោយឈរទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាមូលដ្ឋានណាហើយបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរដ្ឋបတ်ហើយនឹងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសតាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលបានបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការអនុវត្តដោយប្រជាអំពីគោលការណ៍ដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាមាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC កាលពីខែមិថុនាឲ្យដឹងថាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024ចំណោមមកគេគឺ 50% ក្រៅពីនោះអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសសហបរីមានជាង 10% អូស្ត្រាលីមានជាង 2% កូរ៉េខាងត្បូងជាង 2% និងសហរដ្ឋអាមេរិកជិត 1% ប៉ុណ្ណោះអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី30ខែមករាបានចេញរបាយការណ៍រកឃើញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនដោយទទួលបានពិន្ទុ22ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់មកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី158ក្នុងចំណោមប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន180អ្នកខ្លំមើលទទូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារប្រជាធិបតេយ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទើបកម្ពុជាអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយតែងតែចូលមកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងថែមទៀតផងចាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងចាជួយជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាដោយ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាជួយចែករំលែកការផ្សាយរបស់មិទ្យុអាស៊ីសេរីចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យចាការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចានៅពេលដែលមានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនមានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនក៏កាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តមោះមុតនិងស្វាហាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកនាងចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការចងចាំចំពោះវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីវិញម្ដងចាអ្នកធ្វើការងារសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងថាទោះបីជារូបកាយរបស់លោកបណ្ឌិតបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់មកវិញក្ដីប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនិងផ្នត់គំនិតរបស់លោកបានជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ថាទស្សនៈនិងផ្នត់គំនិតរបស់បណ្ឌិតកែមលីអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចេះខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមនិងអាចមើលឃើញឬក៏មើលដឹងថាអ្វីជាការពិតអ្វីជាមិនពិតនិងអ្វីជាការបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយជាដើមចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះ
អ្នកធ្វើការជាមួយបណ្ឌិតកែមលីមួយចំនួនចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមនុស្សមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើការមានវិន័យមានអធ្យាស្រ័យខ្ពស់និងមានអិរិយាបថរស់រាយរាក់ទាក់និងថ្លៃថ្នូរអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីរំលឹកថាលោកកែមលីគឺជាអ្នកហៅលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងឃ្លាំមើលសង្គមលោកថានៅពេលនោះលោកបានសន្យាព្រមធ្វើការងារនេះរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកថាអ្វីដែលជំរុញចិត្តឲ្យលោកនៅតែបន្តការងារនេះគឺនៅថ្ងៃហែសពបណ្ឌិតកែមលីគឺឡានដឹកសពបណ្ឌិតកែមលីនិងឡានរបស់លោកបានឈប់ទន្ទឹមគ្នាប្រមាណ5នាទីដែលធ្វើឲ្យលោកយល់ថាបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកបន្តការងារនេះតទៅទៀតលោកមីសនេះក៏សម្រេចចិត្តបន្តការងារជាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំបើតាមជំនឿយើងឆ្ងល់ថាតើការជួបជាការជួបសុំលាឬក៏ជាការជួបផ្ដាំផ្ញើណាតែថានៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបោះបង់នៅគេថាជាផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការចុះទៅធ្វើស្រែចម្ការទៅធ្វើជាអ្នកចម្ការហ្នឹងវិលត្រឡប់មកបន្តការងារស្អីដែលអាចធ្វើបានទាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ពាធផ្សេងៗជាមួយផងឆប់សារ
លោកមីសនេះឲ្យដឹងទៀតថាការបំពេញការងាររបស់បណ្ឌិតកែមលីគឺជាការបំពេញការងារធ្វើដោយអធិគតិប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេគឺមិនអាចបំពេញការងារនេះបានទេគិតកោបានឆក់យកជីវិតបណ្ឌិតកែមលីកាលពី8ឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងដែលដាក់រហស្សនាមខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់តុលាការបានផ្តន្ទាទោសអឿតអាងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មកិត្តុកជាមុននិងការកាន់កាប់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្របណ្ឌិតកែមលីអះអាងថាឈ្មោះអឿតអាងជាឃាតករក្លែងក្លាយហើយបណ្ឌិតកែមលីមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមអ្នកនាងលឹមគឹមសួរដែលធ្លាប់ធ្វើការងារការពារធនធានធម្មជាតិជាមួយបណ្ឌិតកែមលីប្រាប់ថាអ្នកនាងធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំយុវជនមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងបានជួបបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះអ្នកនាងរំលឹកថាបណ្ឌិតកែមលីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អដល់កញ្ញានិងយុវជនផ្សេងទៀតអ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាបណ្ឌិតកែមលីគឺជាបុគ្គលសាមញ្ញនិងអាចសម្របសម្រួលជាមួយយុវជននិងពលរដ្ឋហើយបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ដល់ការណែនាំនិងដំបូន្មានល្អល្អដល់អ្នកនាងរហូតអ្នកនាងចាំទ្រឹស្ដីបណ្ឌិតកែមលីមួយចំនួនដូចជាជូតទឹកភ្នែករួចហើយបន្តដំណើរទៅមុខនិងទ្រឹស្ដីមួយទៀតគឺយើងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសង្គមគឺត្រូវត្រៀមវីសាចំនួន3គឺចូលព្រៃសររត់ចោលស្រុកនិងទៅវត្តព្រះពុទ្ធ
បាទតែថាខ្ញុំជាគំរូភាពរបស់យុវជនយើងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែក៏នៅមានយុវជនច្រើនទៀតគាត់បានយកទ្រឹស្ដីរបស់លោកពូកែមលីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារហត់នឿយបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់បានយកទ្រឹស្ដីរបស់លោកពូកែមលីហ្នឹងយកមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតើពិសេសហ្នឹងយើងឃើញគ្រប់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងជួយទឹកភ្នែកខ្លួនឯងឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
បណ្ឌិតកែមលីកាលនៅមានជីវិតលោកធ្វើការងារជាមួយមនុស្សស្ទើរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងយុវជនជាដើមរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះទស្សនៈបណ្ឌិតកែមលីនៅតែស្ថិតក្នុងបេះដូងពលរដ្ឋជាងនេះទៅទៀតក៏មានយុវជនមួយចំនួនបានដើរតាមគន្លងរបស់បណ្ឌិតកែមលីដោយពួកគេហ៊ានធ្វើការងារតស៊ូមតិធ្វើការងារសង្គមក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកធ្វើការងារសង្គមសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងកញ្ញាគៀតកញ្ញាដែលធ្លាប់ជួបបណ្ឌិតកែមលីដែរនោះរៀបរាប់ថាកញ្ញាក៏សង្កល់ឃើញថាបណ្ឌិតកែមលីតែងតែមានទឹកមុខញញឹម ចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មិនចេះនឿយហត់ដល់ក្រុមយុវជននោះឡើយកញ្ញាបន្តទៀតថាបណ្ឌិតកែមលីធ្វើការម៉ត់ចត់ហើយបើជួបពលរដ្ឋគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីតែងតែសួរនាំពីពលរដ្ឋដោយរាក់ទាក់និងយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ញុំឃើញទឹកមុខគាត់ញញឹមហើយមនុស្សខ្ញុំពីទូចឬម៉ាក់និយាយគាត់ថាចេះមនុស្សដែលទឹកមុខញញឹមគឺជាមនុស្សមួយដែលអានេះនិយាយចាស់ចាស់ថាមានបនហើយមានវិជាប្រៃគាត់និយាយអញ្ចឹងមនុស្សគាត់សង្កល់មើលទៅឃើញគាត់ញញឹមមនុស្សគាត់ញញឹមពេលខ្ញុំជួបថាមនុស្សគាត់វាអំណោយទានលើកទី1ពេលខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់គាត់តែចេះគាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់បដៅគាត់និយាយថាដូចចំណេះដឹងរបស់គាត់មានទាំងប៉ុន្មានគាត់ចែករំលែកគាត់ចែករំលែកមកអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់លើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគោរពគាត់បានដែរអញ្ចឹងណា
បណ្ឌិតកែមលីជាបញ្ញវន្តមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់រស់រាយរាក់ទាក់រស់នៅដោយភាពសាមញ្ញទាំងការស្លៀកពាក់ការហូបចុកនិងពោពេញដោយស្នាមញញឹមលោកជាកូនអ្នកស្រុកត្រាំកក់បានតស៊ូរៀនសូត្រដោយស្នាក់នៅជាមួយគេនិងស្នាក់នៅក្នុងវត្តផងរហូតរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមទៅបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលលោកក្លាយជាអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងវិភាគនយោបាយលោកបានធ្វើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើការជាមួយអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិក្រៅពីនេះលោកតែងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមសិក្ខាសាលានានានិងដឹកនាំក្រុមយុវជនព្រះសង្ឃចុះល្បាតព្រៃឈើជាដើមមន្ត្រីកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកម៉ាចិត្រាឲ្យដឹងថាលោកតែងតែចងចាំបណ្ឌិតកែមលីត្បិតបណ្ឌិតរូបនេះមានអេរយាបទល្អចិត្តត្រជាក់អធិស្ឋានខ្ពស់ហើយតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាដោយស្នាមញញឹមលោកក៏សម្គាល់ទៀតថាមុនពេលបណ្ឌិតកែមលីនិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីមួយរបស់ពលរដ្ឋគឺលោកតែងតែសាកសួរពីពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហានោះលោកម៉ាចិត្រាដែលធ្លាប់ចុះល្បាតព្រៃឡង់ជាមួយបណ្ឌិតកែមលីបន្តទៀតថាបណ្ឌិតកែមលីជួបអ្នកការពារព្រៃឈើជួបអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយលោកបានចងក្រងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលរបាយការណ៍នេះអាចយកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាន
ចូលទៅបីជាអាជ្ញាធរនឹងចាថាសម្ដែងការមិនសមរម្យមួយចំនួនក៏ជាគាត់ទល់គាត់នៅតែចាថាញញឹមហើយជជែកដោយជាបំផុតហើយអាភិបត្តិជាអង្គការហ្នឹងវាទៅធ្វើឲ្យអាទឹកចិត្តផងអាញាធរហ្នឹងការជាការគោរពវិញបាទនេះជាចំណុចមួយ
អ្នកធ្វើការងារសង្គមយល់ថាគំរូល្អល្អរបស់បណ្ឌិតកែមលីគឺស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនិងយុវជនខ្មែរកំរងទស្សនៈបណ្ឌិតកែមលីកាលពីលោកនៅមានជីវិតគឺក្នុងបំណងកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបញ្ហាព្រំដែនអន្តោប្រវេសន៍ពលករចំណាក់ស្រុកការងារសុខាភិបាលអប់រំយុវជនការពារធនធានធម្មជាតិដីធ្លីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ធ្លាប់ផ្ដល់ការវិភាគពីការវិវត្តនយោបាយវិបត្តិនយោបាយនិងដំណោះស្រាយនយោបាយផងដែរខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រោមពាក្យថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីបំណុលពីបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំចាហើយតាក់ទងទៅនឹងបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលជំពាក់ចិនឯនេះវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីកំពុងប្រាយុទ្ធសាស្ត្រទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានតម្លាភាពក្រោមហេតុផលជួយកសាងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាមិត្តដៃថែបចាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាព្យាករថានៅដំណាក់ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាអាចនឹងកើនបំណុលបរទេសជាង 12,000 លានដុល្លារប៉ុន្តែក្រសួងនៅតែបន្តអះអាងថាទំហំបំណុលនេះមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាវាន់កនោះឡើយហើយកម្ពុជានៅតែអាចបន្តខ្ចីបំណុលពីបរទេសបានថែមទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងហើយសម្លឹងឃើញតែការខ្ចីបុលពីបរទេសជាពិសេសពីមិត្តដៃថៃរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនកាន់តែច្រើននោះកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការជាប់គាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្លាក់ចូលអន្ទាក់បំណុលចិនពិបាកដកខ្លួនរួចអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21កក្កដាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តខ្ចីបុលបរទេសកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋក៏រងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការដំឡើងពន្ធនានា ដើម្បីប្រមូលបង្វិលសងបំណុលបរទេសវិញប្រការនេះលោកព្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋអាចនឹងប្រឈមការចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនដោយសារតែបញ្ហាអត់ការងារធ្វើហើយពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពកម្រិតមធ្យមក៏ងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជំពាក់បំណុលធនាគារជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកអ៊ំសំអាតរិះគន់ថាលុយដែលកម្ពុជាខ្ចីចិនយកមកកសាងអភិវឌ្ឍបង្ហាញឲ្យឃើញថាពុំបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារប្រាក់កម្ចីចិនគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចល្អ
ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរឹតកោប្រជាប្រដ្ឋបីបងពុនយកលុយទៅសងបំណុលចិនហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងកាន់តែជំពាក់លុយធនាគារវាន់កកាន់តែមានជីវភាពក្រីក្រដណ្ដាបទៅដណ្ដាបទៅនេះគឺជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស្រុកថៃម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទៅជារឿងមួយដែលកើតឡើងពីបំណុលវាន់ករបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាណែតផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនវាន់កកម្ពុជាពិបាកងាកទៅផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យណាកម្ពុជានឹងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសដោយនៅប្រទេសចិនចឹងដោយសារតកូលហ៊ុននឹងយល់ថាមានចិនជាខ្នងមួយឯកដើម្បីការពារអំណាចឲ្យខ្លួន
កម្ពុជានិងចិនបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីថាគឺជាមិត្តដៃថែបមិនអាចបំបែកបានប្រទេសចិនក៏តែងតែដាស់តឿនជារឿយៗដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងគុណចិនដែលតែងតែផ្ដល់កម្ចីជំនួយនិងបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគនិងសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបរវាងប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនពីនអះអាងថាលោកនឹងពង្រឹងនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសន្តិសុខយោធាឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតចំណែកលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចខ្វះបានដែលបានរួមចំណែកជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2024កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង110,000,000,000ដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់មិត្តដៃថៃចិនច្រើនជាងគេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថានៅបំណាច់ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាអាចកើនបំណុលជំពាក់បរទេសរហូតជាង12,000,000,000ដុល្លារដោយសារតម្រូវការអភិវឌ្ឍច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការសាងសង់ស្ពានជាដើមក្នុងត្រីមាសទី1នេះរដ្ឋាភិបាលបានដកលុយកម្ចីបរទេសប្រមាណជាង141,000,000ដុល្លារដោយអះអាងថាផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបានដកលុយរដ្ឋជាង180,000,000ដុល្លារដែលបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទូទាត់សងបំណុលបរទេសវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសាននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី21កក្កដាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាត្បិតបំណុលបរទេសបន្តកើនឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលអះអាងពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក្តីក៏លោកថាកម្ពុជានៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅតែមានកម្រិតទាបមិនអាចធានាពីតុល្យភាពដែលកម្ពុជាមានបំណុលជំពាក់បរទេសច្រើនលើសលប់នៅឡើយជាមួយគ្នានេះលោកព្រមានថាអំពើពុករលួយនិងកង្វះស្ថាប័នឯករាជ្យត្រួតពិនិត្យប្រាក់កម្ចីបរទេសក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាពុំបានទទួលការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដ
ឃើញថាកន្លងមកនេះការអនុវត្តបំណុលដែលកម្ពុជាខ្ចីពីបរទេសហ្នឹងទៅលើគម្រោងផ្សេងៗហាក់អត់មានប្រសិទ្ធភាពទេគម្រោងមួយចំនួនហ្នឹងបែរជាដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានភាពចិត្តដិតជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយអាចចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាកង្វះស្ថាប័នឯកទេសក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រាក់កម្ចីពីបរទេសក៏ដូចជាការអនុវត្តផែនការរដ្ឋាភិបាលទៅលើគម្រោងផ្សេងៗហ្នឹងនៅមានកង្វះខាតហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបានដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើហើយមានស្ថាប័នឯករាជ្យជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលមានកំណត់ផ្ទុយតែម្ដងត្រួតពិនិត្យទៅលើការធ្វើការងាររបស់នីតិប្រតិបត្តិដោយសារយើងឃើញថានីតិបញ្ញត្តិទាំងប្រព័ន្ធសភានិងប្រតិភិយានេះអត់សមមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពកម្មនិភាពនិងការគ្រប់គ្រងមួយប្រកបដោយនីតិរដ្ឋប្រមាណទេ
បើទោះជាអ្នកជំនាញធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនធ្លាប់វាយតម្លៃថាកម្ពុជាពំផុងខ្លួនឬជាប់អន្ទាក់បំណុលបរទេសវាន់កយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិវិយតម្លៃថាប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំហាក់ចាប់ផ្ដើមរងគ្រោះបណ្ដើរៗដ ដោយសារតែជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនបញ្ហាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យក្រុមអ្នកមានអំណាចឈប់បោកលួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍជាដើមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា